Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Cada vez hai máis voluntarios e voluntarias en Galicia que se chegan aos ríos para coidalos. Este é un dos datos que se desprende do último informe do Proxecto Ríos, o programa de voluntariado ambiental máis extendido en Galicia e que está coordinado pola organización ecoloxista ADEGA. A pasada semana fixéronse públicos os resultados das inspeccións de ríos de 2017 nas campañas de primavera e de outono. Estas inspeccións axudan a valorar ano tras ano a evolución ecolóxica dos nosos cursos fluviais. Paco Bañobre é o coordinador de Proxecto Ríos en ADEGA. Moi boas, Paco.
Hola, boas, que tal?
Dicíamos que un dos datos do informe anual de 2017 de Proxecto Ríos é que o voluntariado neste eido segue en crecemento ascendente, Paco.
Sí, a verdade que ano tras ano vai aumentando o caudal, ¿no?, do Proxecto Ríos. Se suman novos grupos todos os anos, dunha media entre 20 e 25 grupos por ano que se veñen xuntando a realizar estes estudos, ¿no?, das condicións ecolóxicas dos diferentes treitos de río que o mesmo pois, o voluntariado escolle, ¿no? Outra cuestión despois é a participación que nos medimos en canto ao número de inspeccións que recibimos durante as campañas, que, bueno, está como en anos anteriores, aproximadamente entre 40 e o 45%.
Uns 4.500 voluntarios que se achegan todos os anos ás bacías hidrográficas galegas. Para facer o que, Paco?
Para facer un estudio das condicións ecolóxicas dun tramo de río que eles, que os grupos de voluntariado eles mesmos escollen, ¿no? Que é a actividade fundamental ou a acción voluntaria principal que realizan as grupos de persoas que se achegan ao Proxecto Ríos e o traballo que nos despropoñemos, ¿no?, nunha primeira fase, ¿no? Sería pois sair a ese treito de río de 500 metros que eles mesmos escollen, como xa comentei, e realizar aplicando unha metodoloxía sinxela estandarizada un estudo das condicións ecolóxicas dese treito de río inventariando pois flora, fauna, presenza de residuos, alteracións, usos do solo, tomando analíticas da auga, avaliando cal é a calidade do bosque de ribeira, cal é a calidade do hábitat e concluindo finalmente coa calidade biolóxica o estado final de saúde dese tramo de río.
Un dos primeiros parámetros a estudar en Proxecto Ríos é que tamén se avaliou nestes 158 treitos de río de 2017 foi a calidade hidromorfolóxica. Neste apartado estúdese tanto a calidade do hábitat como o estado do bosque de ribeira. Cales foron os resultados, Paco?
En canto ao hábitat, a verdade é que ano tras ano o voluntariado que estuda os treitos de río pois conclúe que en esos lugares a grande parte dos tramos estudiados teñen un hábitat francamente ben constituído, ¿no? Temos máis do 60% dos treitos tiñan un hábitat excelente, tanto en primavera como de río, nos que o hábitat está moi degradado, que sempre ten que ver precisamente, bueno, pues, coa alteración física do cauce, ¿no? Con construcción de presas, con canalizacións ou cando os ríos atravesan núcleos de población e están profundamente intervidos, ¿no? Por exemplo, o río Limia, ao seu paso por Sinzo, tivo un hábitat empobrecido ou moi degradado durante a campaña de outono o ano pasado, non? E o rego de Saralleira que desemboca na ría de Betanzos tamén, non? Existe un lixeiro aumento, non, daqueles hábitats que presentan algunha alteración, non? Aproximadamente pois o 30% dos treitos de río estudados pois tiñan algunha alteración no seu hábitat, o cal, bueno, hai que ter conta desos tramos de río para que non se siga degradando, non, ese hábitat e vaya empeorando, non?
Nos últimos 5 anos, Proxecto Ríos ven destacando o deterioro que está a sufrir o bosque de ribeira. Non sei, Paco, se en 2017 se segue esta tendencia negativa cara ao mal estado de conservación das marxes dos ríos.
Se aprecia precisamente outro paso máis cara a degradación das marxes aumentando, non? Chegando incluso ata o 24% na campaña de primavera, cando os anos anteriores pois era do 15%, bueno, en 2016 foi do 21%, en 2015 do 15%, bueno, foi aumentando ano tras ano, o cal é, bueno, un dato bastante preocupante, non? E outra cuestión que tamén queremos salientar en canto ao Bosque de Ribeira é que as marxes ben conservadas este ano non superan o 40 45% do total. Existen as marxes moi degradadas e con alteracións importantes, que sería o paso intermedio entre ben conservado e moi degradado, pois superan con creces aquelas marxes que están ben conservadas, non? Supoñendo pois máis do 50% de todos os treitos, non? Por exemplo, ríos coas marxes moi degradadas, pois contamos co río Gafos en Pontevedra, río Gallo en Cuntis, o Lagar en Coruña, o Lagares en Vigo, o río Lonia en Ourense, o río Miño, tamén o seu paso por Ourense, o río Sarela en Santiago de Compostela. Ben, tamén en definitiva, tramos de río que precisamente atravesan núcleos de población donde as súas marxes están, como comentaba antes, profundamente intervidas, non?
Ademais da calidade do hábitat ou do Bosque de Ribeira, tamén se analizan as inspeccións de proxectos ríos a calidade físico-química dos efluentes. O voluntariado analiza a temperatura da auga, o pH ou incluso a concentración de nitratos. Paco, que información nos revela sobre o estado do río estes tres parámetros?
Dentro desos parámetros, o que realiza o voluntariado e as medicións, a verdade é que o 90%, casi todos os distritos de río estudados atopan en canto ao pH e os nitratos nunhas concentracións normais e uns valores normais para o que é un río ou a auga, non? Sí. E en canto á temperatura, que é un factor tamén importantísimo, non? Dentro para a vida dos organismos acuáticos, os valores máis frecuentes son temperaturas de 14, 15 grados, que son as temperaturas normais para a latitude na que estamos no noso país, pero ano tras ano se veñen apreciando dende o ano 2015, no, que foi un dos anos máis calurosos que tivemos, o ano 2016 menos, pero en 2017, coa enorme seca que houbo xa durante a primavera, todo verán e no outono, no, pois se apreciaron temperaturas, ou se mediron temperaturas en algúns ríos superiores aos 20 grados centígrados, cando normalmente non é habitual aínda nos días máis calurosos do verán.
Paco, o ano 2017 foi excepcional por canto houve en gran parte do ano alerta por seca en todas as bacías de Galiza e tamén polos lumes de outubro. Afectaron de algún xeito a seca e tamén os lumes nos resultados das inspeccións do ano pasado?
Sí, certamente, aínda que non se aprecia exactamente no que sería a calidade ou no estado de saúde do río, si se aprecia precisamente, bueno, pues na degradación do Bosque de Ribeira, porque a degradación do Bosque de Ribeira non é só pois a eliminación de árbores, non? Na beira, senón a súa sustitución por especies invasoras, por exemplo, non? Ou especies alóctonas, por así decirlo, como pode ser o eucalipto, non? Que ademais é, bueno, pois unha das causas principais da existencia de incendios forestais no noso país.
Segundo os organismos que nos atopemos nos efluentes, estes poden determinar se os ríos están nun estado malo ou irregular, é o que se chama calidade biolóxica dos ríos. Que calidade ou que tendencia presentan neste aspecto con respecto a outros anos os ríos galegos?
Aqueles treitos que en moitos casos estaban en moi bo estado de saúde, pois están pasando a un estado bon, no, que sería o segundo nivel, no, o cal, bueno, pues non é negativo, pero bueno, sí que desde prácticamente o ano 2014 se está percibindo, no, esa pequena tendencia, no, de que cada vez existen menos tramos de río con moi bo estado de saúde e existe como un trasvase, no, a cara aos ríos en bo estado de saúde, no.